На небяспеку трывогі сэрца, якая часта выступае ў сучасных хрысціян, звярнуў увагу папа Францішак сёння. Ён спаслаўся на заклік Хрыста сённяшняга Евангелля: «Няхай не трывожыцца сэрца ваша, верце ў Бога і ў мяне верце». Трывогу вызнаўцаў Хрыста паводле святога айца нішчыць перакананне, што неба – гэта наша канчатковая айчына, якую Езус ідзе прыгатаваць для нас. Пантыфік паставіў пытанне, што значыць падрыхтаваць месца. У нашым выпадку гэта падрыхтаваць нашу здольнасць убачыць, адчуць, зразумець прыгажосць, што нас чакае наперадзе, ў той айчыне, да якой мы ідзём, адзначыў ён. Усё хрысціянскае жыццё з'яўляецца творам Езуса, Святога Духа, каб падрыхтаваць месца, падрыхтаваць нашы вочы, каб бачыць, сказаў пантыфік, і дадаў, што многія хрысціяне не разумеюць гэтага і лічаць непатрэбным новае бачанне. Ён параўнаў такіх вернікаў да людзей з катарактай, якія пасля аперацыі здзіўлена прызнаюцца, што не думалі, што можна так добра бачыць, паколькі свае праблемы са зрокам лічылі нечым нармальным. Пантыфік запрасіў усіх прысутных на Еўхарысты ў доме Святой Марты не супраціўляцца імкненню Езуса падрыхтаваць нашы духоўныя вочы і вушы, каб бачыць цудоўныя рэчы і чуць цудоўныя словы. Але самае галоўнае, што робіць пан, ён рыхтуе нашы сэрцы для большай любові, звярнуў увагу папа. Францішак чарговы раз нагадаў, што ўсё жыццё хрысціяніна – гэта час падрыхтоўкі да сустрэчы з айчынай. Ён заклікаў не паддавацца духоўнаму песімізму і заўсёды памятаць пра словы Хрыста «Верце ў мяне». Падрыхтоўка да сустрэчы з айчынай, сказаў пантыфік, – гэта шлях прыгажосці і шлях вяртання на радзіму.